Vzpomínky na protektorát, 50. léta a normalizaci, tedy angažovaná herečka a hlavně recitátorka Ludmila Pelikánová. Vybral a uvádí Pavel Hlavatý.
Archiv Plus.
Dnešní večerní návštěva patří zasloužilé umělkyni Ludmile Pelikánové. Je v zasvěcených kruzích známa jako významná a osobitá dramatická umělkyně. Je veliká svou nezaměnitelností, láskou k životu i neotřesitelnou věrností svým politickým ideálům. Ludmila Pelikánová byla a je herečkou, přestože už si dlouhá léta nezahrála v žádné divadelní hře ani televizní inscenaci. Veřejnost ji málo zná, protože nevystupuje pravidelně ani v televizi, ani ve filmu. Kdo se s Ludmilou Pelikánovou už sešel, může potvrdit, že byla a je skromným člověkem a tato večerní návštěva je pro tento její povahový rys jen dalším dokladem. Můžeme se v ní dozvědět mnohé z jejího lidského, uměleckého a politického zázemí, ale jen pozorný posluchač by si udělal obrázek o její náročné, rozměrné a neúnavné práci.
Úvod rozhlasového pořadu z roku 1979 představuje naši dnešní protagonistku. Herečka Ludmila Pelikánová se narodila v roce 1915 v Praze. Její jméno není spojeno s žádnou filmovou či významnější divadelní rolí. Její celoživotní parketou byla recitace angažované poezie a o tomto tématu napsala i několik knih.
Dovolte nám, abychom alespoň v některých číslech shrnuli její činnost. Nastudovala 51 samostatných recitačních večerů nebo večerů uměleckého přednesu. Její vstup na recitační pódium si vynutilo politické napětí 39. roku, kdy nastudovala válečné verše Viktora Dyka. Pak následovala v jejím podání promyšlená řada večerů z děl velkých českých a světových literátů. Osvobozená vlastí po roce 1945 poskytla prostor pro vyjádření holdu velikánům sovětské poezie a literatury. 32 let samostatné a v některých obdobích i opuštěné práce vytváří jednolité umělecké a kulturně politické dílo, které u nás nemá obdoby. Její umění znělo a zní jak v kulturních centrech, tak v opuštěných místech, především u odlehlých vojenských jednotek. Jen za dobu od roku 1945 do roku 1964 absolvovala celkem 1600 vystoupení.
O svém působení za války hovořila Ludmila Pelikánová před mikrofonem několikrát. Následující ukázka pochází z cyklu Rozhlasová univerzita z roku 1983.
Na tehdejší protektorátní ministerstvo přichází dotaz s podpisem Karla Hermana Franka, kde zjišťuje, jaké jsou návštěvy na mých večerech, jaký je jejich ohlas. Ale klasikové burcovali dál. Od města k městu zněl máj Karla Hynka Máchy, jehož dílo právě v této době se stalo obrovskou silou a povzbuzením. Až mnohem později, daleko po válce, po květnové revoluci a slavném únoru, sedím po svém vystoupení u vojáků mezi nimi a uprostřed hovoru mi najednou řekne kapitán, politruk jednotky, vy ani nevíte, co znamenal Mácha pro naše lidi. Když jste byla ve Vsetíně, zúčastnila se vašeho večera část partizánské jednotky. Lidé sešli z hor, jen aby si mohli poslechnout máj. Národ, který má takové básníky, nemůže prohrát.
V pořadu z roku 1978 vzpomíná Ludmila Pelikánová na svůj poválečný vstup do komunistické strany.
Přesně tak, jak nás tomu učil náš milovaný pan profesor, když nám s neoddiskutovatelnou argumentací rozkrýval třídní podstatu dějin, zkrachoval úděsný prehistorický nacismus, vyřízen těmi, kdo nejen teorií, ale především praxi opravdové reálné lidskosti zvedli na svůj štít. Sovětská armáda vstyčila nad Hitlerovým Reichstagem rudou vlajku a hned jasněji bylo na světě, jak říká Ščipačev.
Vstoupila jsem tehdy do komunistické strany, abych organizovaně, poučeně a účinně mohla rozvinout to, k čemu jsem dorostla. To, k čemu tak mnohé z nás přivedla bohužel teprve tvrdá dějinná poučení.
Díky své komunistické angažovanosti obdržela Ludmila Pelikánová v následujících desetiletích řadu různých ocenění, včetně titulu Zasloužila umělkyně. V roce 1980 vzpomínala na komunistické slavení 1. májů.
Nejkrásnější moje vzpomínka patří 1. májům v létech po revoluci. Co tu bylo v jednotných průvodech nefalšovaného veselí, co radosti, zpěvu a tance. Tehdy lavinovitě vznikaly mládežnické soubory a ty pak v průvodu tvořili centrum, kolem kterého se seskupili účastníci průvodu, zpívali a tančili sebou. Zpívali jsme sovětské písně, Rudého partizána, Jde bílá armáda s námi se být, Halí hola od lodi k lodi a pak italskou Avanti popolo, která zaznívala se všech stran, kudy se průvod ubíral. Po revoluci vznikly krásné písně české, moderní, s nelehkou intonací a přeci jsme je zpívali dobře a čistě. To jsem já Svoboda mladá je jednou z nich. Ale ani o svérázný humor nebyla nouze. Pamatuji se, jak jednou naše divadlo, pyšnící se zvlášť umnými transparenty, stálo a čekalo v přilehlé ulici za pracovníky Ústavu zubního lékařství. Slovo dalo slovo a vytvořilo se v průvodu soupeření, zubaři, herci. Soupeřilo se ve verších. My jsme například na zubaře, když dlouho mlčeli a neodpovídali nám, udělali veršovánku, co dělají zubaři, rým se jim dnes nedaří. A oni, jakmile uviděli, že si zaznamenáváme verše na papír, hbitě dirigovali směrem k nám veršík, herci už jsou ve své míře, už to mají na papíře. Výbuchy smíchu, které propukaly v průvodu všude kolem, po každém vtipném veršičku, udržovali výtečnou náladu, i když se muselo dlouho čekat, a přesto, že den byl chladný a větrný.
Od roku 1948 až do svého odchodu do důchodu v roce 81 byla Ludmila Pelikánová členkou divadla na Vinohradech. Na počátky tohoto působení herečka vzpomínala v roce 1979.
Když se pak naše Vinohradské divadlo stalo divadlem Československé armády, dostávám se k spolupráci s vojáky. Je to jedna z nejkrásnějších kapitol mého vzpomínání, ten život mezi nimi. Mezi mladými lidmi, kteří byli nuceni zanechat anarchistického hříběcího pobíhání ve volných prostorách a museli sami sobě neúprosně nasadit uzdu. Uzdu občanské kázně. Včera se snad ještě leckdo ohnal po něm slovem chuligáne, dnes je to mladý muž, kterému s důvěrou byla svěřena zbraň, který přisahal svému lidu a socialistické vlasti. Srdce vojáka na tomto životním přelomu je nesmírně přístupné dojmům. A verše, které ho možná dříve nechávali hluchým, najednou k němu mluví. Mé programy pro vojáky směřují vesměs k jedinému vyznání, k socialistickému vlastenectví a proletářskému internacionalismu. Zdá se vám to příliš schematicky řečeno? Bojíte se pak schematických výsledků v tvorbě? Ale ne. Užila jsem těch pojmů jen pro přesnost, neboť jsou dokonale přesné ve své stručnosti. A to, co oni říkají suše a stručně, říká umění s velikou obraznou účinností a velmi, velmi bohatě. U umělců ovšem, kteří mají tyto přesné pojmy opravdu zažity, kteří jimi dýchají, s nimi stojí a padají. U těch jistě.
Ludmila Pelikánová byla oceněna dokonce samotným Zdeňkem Nejedlým. Text z 50. let byl natočen do již citovaného pořadu z roku 79.
Zdeněk Nejedlý v roce 1951. Byl večer na oslavu Svazu Československo-sovětského přátelství. Konal se v Lucerně za přečetné účasti mládeže i staršího obecenstva. A tam vedle hudebních a jiných čísel programu byly deklamovány i verše, což obyčejně nesetkává se, přiznejme si upřímně, s velkým nadšením obecenstva. Spíše se taková čísla přijímají právě jen jako doplněk a v nejlepším případě jako ideově zaměřené číslo programu. Zde na tomto večeru zažili jsme však něco docela jiného. Deklamace veršů měla tu takový úspěch, že zastínila všechno ostatní, i nejparádnější čísla hudební a taneční, jinak vždy přímo ubíjející leskem svých prostředků chudé celkem prostředky pouhé slovní deklamace. A čím se to stalo? Jistě velkou zásluhu o to měla deklamátorka Ludmila Pelikánová. Léta, desetiletí jsem u nás neslyšel takto deklamovat verše. Nejen zvučný hlas, živá tvář, mírné, ale přitom přece jen gesto, vše zrovna mluvilo, volalo i zpívalo. Nevím, proč se u nás rozšířil zvyk deklamovat verše hlasem unilým, smutným. Snad proto, že poezie sama byla pro samou ušlechtilost pokládána za cosi smutného. I patos naší deklamace bývá takto umělý, nepřirozený. Až přišla Ludmila Pelikánová a jako když se stavidla vytáhnou. Živě, plně, přirozeně, realisticky, jak mluví živý člověk o živých věcech, řinul se její hlas a uchvacoval kdekoho. Začala poměrně dlouhou básní Marie Pujmanové Miliony holubiček, ale obecenstvu to bylo málo. Musela přidat další báseň a i po ní obecenstvo tak jásalo, že musela přidat ještě třetí. Kdo to kdy u nás slyšel a viděl, takový úspěch zrovna deklamátora veršů. A jak srdečný, opravdový to byl úspěch. Deklamátorka nepomáhala si přitom ničím, co by posluchače odvádělo od věci. Ani toaletou nepůsobila, naopak, prosté děvče se objevilo na scéně, ale když začala, všichni jí byli strženi.
Pochvalu Zdeňka Nejedlého a jeho působení pak v pořadu následně komentovala samotná Pelikánová.
Nenadarmo asi ocenil mou recitaci právě znalec hudby, Zdeněk Nejedlý. Ale mně je ta jeho kritika zvlášť drahá, protože ji psal náš pan profesor z fakulty. Učitel jehož autorita, široké vědění a především nadšená optimistická osobnost dovedla mládež strhnout a vést. Je veliké štěstí mít vzácné rodiče. A stejně velkým štěstím je mít velké učitele. Nejedlý byl jedním z nich. Ale poslouchat jeho přednášky z hudební vědy či z estetiky znamenalo víc, než jen získávat poznatky. Ty hodiny byly hodinami výchovy občanské, v nejhlubším slova smyslu. Byla to výchova, která kotvila v dějinách národa, v Nejedlého úžasné znalosti husitství. A vycházejíc odtud, z těchto kořenů, vedla pak po cestách revolučních tradic národa až k momentu, kdy si každý z mladých posluchačů začal vytvářet svůj světový názor, udělal bilanci svých vlastních dosavadních zkušeností. Rozhodl se pro předznamenání, které dá své životní cestě. Myslím tím předznamenání orientace politické.
Posloucháte Archiv Plus. Osobnosti a události ve zvukových vzpomínkách. Premiéra v pátek po 8. večer na Plusu.
Společenský vývoj v druhé polovině 60. let se Ludmile Pelikánové příliš nezamlouval, ale vše nakonec dobře dopadlo, tedy alespoň podle ní. Nahrávka pochází z roku 1970 a pořízena byla ke druhému výročí sovětské okupace.
Každého z nás, kdo si uvědomoval, že už Drážďanská schůzka je varováním našich spojenců před tím, co se u nás děje, komu už tohle to bylo jasné, no tak ho srpen nakonec vůbec nepřekvapil. Myslím, že pozvolna, ale jistě začínají naši lidé tohleto všechno chápat. A že se dostanou na tu úroveň myšlení, kterému říkáme internacionální, a které v sobě v plné šíři té nejopravdovější hloubce obsahuje vlastenectví trošku jiného rázu, ne vlastenectví domkářské, baloměšťácké, nýbrž vlastenectví, které má opravdu šíři, rozhled a obrovské perspektivy, vlastenectví socialistické.
Samotnou okupaci pak přivítala následovně.
20. srpna, den před příchodem spojeneckých armád, jsme seděli, plánovali zájezd, jenom krátce jsem spala a najednou se probudím hukotem letadel. Říkala jsem si, co tak dlouho a v tak velikých svazcích dělají naši hoši ve vzduchu. Když potom jsem se ráno probudila a uslyšela hlášení rozhlasu, tak jsem se dozvěděla, že přišli k nám spojenecké armády.
Řekla jsem už ve své první odpovědi, že jsem to považovala za přirozený důsledek všeho, co jsme si prožívali od takového března 68. A musím tedy říct, že jsem opravdu nebyla 21. srpnem nijak překvapena. Tak jsem také docela normálně si připravovala bezručovský program, který přes dovolenou trošičku mě vyprchal z paměti. A skutečně také 1. září do našich posádek v Severočeském kraji vyjela.
K osobní vzpomínce pak na konci nahrávky z roku 70 ještě nezbytná dávka ideologie, tentokrát nutno říci opravdu dosti nechutné.
Loňského srpna jsem připravovala už program pro rok 70, program k narozeninám Leninovým. Vybrala jsem pro něj 3. kapitolu z poemy Majakovského Vladimír Iljič Lenin, dále Paustovského povídku Ušlechtilost a báseň S.K. Neumanna Náš zpěv. Chtěla jsem tímto programem se obrátit především k mladým lidem, mezi kterými vlastně pořád soustavně pracují, a připomenout jim, co to je pravá, nikoliv vylhaná a předstíraná ušlechtilost. To je ušlechtilost, která místo lidské tváře nastoluje raději lidské ruce. Ruce, které dovedou humanitu opravdu podpořit, a které jí dovedou také v nejhorším případě i ubránit.
Jak jsme právě slyšeli, po nástupu normalizace Ludmila Pelikánová opět pookřála a vrátila se ke své ideologické práci. Ostatně všechny citované nahrávky pocházejí právě z normalizačního období. 6. února 1978 se konal 1. sjezd Normalizačního svazu československých dramatických umělců. Vystoupila zde i Ludmila Pelikánová, jak jinak, než se svým bytostným tématem.
Dovolte mi, soudružky a soudruzi, abych se ve zcela kratičkém příspěvku zmínila o tom, jak přispívá náš svaz k řešení problematiky uměleckého přednesu. Blíží se veliké výročí února. Každý z nás, kdo se věnujeme recitaci, ví, co to znamená. Desítky vystoupení na schůzích, konferencích, slavnostních shromážděních, ale také v komponovaných pořadech malých skupin v našich divadelních souborech či v rozhlase a v televizi. Jak často mluvíme o nezbytnosti ideového umění a jak málo kdy si uvědomujeme, že je to právě umělecký přednes, který má už ve své přímé sociální objednávce Zcela výrazný a jednoznačný požadavek ideovosti textu, jenž bude recitován, a jasného politického postoje toho, kdo bude recitovat. Tento nekompromisní požadavek pracovních kolektivů, které nás zvou, abychom přišli oslavy velkých výročí podtrhnout silným emotivním akcentem recitované poezie, zavazuje každého z nás, kdo recitujeme, k veliké zodpovědnosti. K veliké zodpovědnosti ideové i umělecké. Recitace, s kterou se postavíme v přímém dialogu s posluchačem, tváří v tvář těmto kolektivům, bude muset být opravdovým a silným uměním.
Z kratičkého, téměř 7minutového vystoupení jsme vybrali alespoň úvodní část. Na závěr pak několik pasáží osobnějšího ladění.
Je to zvláštní. Lidé mají takovou představu, že k tomu, aby někdo dělal určité umění, je třeba zcela zvláštních specifických schopností. A já mám naopak dojem, že je třeba především být neschopen. Být neschopen zadržet v sobě nějaký nevyslovitelný silný proud, který člověka nutí, aby vyslovil to, co v něm je, dokonce i to nevyslovitelné. Neschopnost zadržet takovou tu vlnu nadšení, která nás nese a nutí mluvit, vyjádřit se, říci všechno, čím jsme naplněni. Já aspoň, když si tak vzpomenu hluboko zpátky na léta docela ještě raného dětství,
kdy člověk dokonce ani do školy nechodil, to znamená nebyl vůbec zatížen jakoukoliv systematickou výchovou, nebyl veden žádnými naukami a teoriemi. Vzpomínám si, že byly momenty, kdy jako takový nějaký barbar jsem při pohledu na nádherný planoucí západ slunce nahoře nad Šumavskými vrchy musela vylézt na pódium. Tím pódiem mi tehdy byla hranice dříví a z této hranice jsem v docela neartikulovaných zvucích, v jakýchsi nesmyslných slovech, v jakýchsi prudce chrlených slabikách vyjadřovala a sdělovala a křičela své nadšení z té krásy, která sálala z toho úžasného západu slunce.
Další ukázka přibližuje své rázné pojetí dialogu, tak jak si ho představovala herečka Ludmila Pelikánová.
Jsou údobí, kdy si recitátor rozumí beze zbytku naprosto se všemi. A jsou údobí, kdy s těmi, kdo přišli poslouchat poezii, která třeba jim ani není blízká, takovou vyhraněnou poezii je přece poezie Majakovského. Kdy s těmi posluchači bude člověk možná z toho pódia vést takový dost ostrý dialog. Ne všechny dialogy s partnery bývají harmonické, uhlazené a nevždy ten, kdo hovoří k posluchačům, musí být naprosto stejného mínění jako každý, kdo mu v hledišti naslouchá. No to bychom potom přece vůbec nemohli využít tónů přesvědčovacích, získávacích, vyzývajících, všech těchto tónin, které mají tak bohatě ve svých slovnicích, ve svých podtextech básnici právě, jako je ten Majakovský, jako je náš Volker, náš Neumann.
Ludmila Pelikánová se dožila listopadu 1989 a zemřela v zapomnění 6. října 1993. Svou celoživotní ideologickou práci zhodnotila v roce 82.
Každý umělec, a tím spíše recitátor, jenž tváří tvář přímo stojí svému partneru, svému publiku, chce promluvit k současnosti, k době, ve které žije a ve které žijí jeho posluchači. A já jsem se o to promluvit za celou tu dobu ze všech sil snažila. Plnila jsem tento úkol podle svého nejčistšího svědomí. A ráda bych v těch létech, které mi ještě zbývají a ve kterých mi snad bude dopřáno, ještě plně pracovat, ráda bych ten úkol splnila bez zbytku.
V cyklu Archiv Plus jste slyšeli pořad Ostrý dialog Ludmily Pelikánové. Naslyšenou se těší jeho autor Pavel Hlavatý.